Законніца з усёй Аўстрыі будуць размаўляць аб сваёй ролі ў сучасным касцёле і грамадстве. У рамках штогадовай сустрэчы вышэйшых настаяцельніц 24-27 лютага яны збяруцца ў семінарыі горада Фёклабрук. Каля 100 законніц, якія выконваюць кіраўнічыя функцыі ў сваіх кангрэгацыях з 45 розных супольнасцяў, будуць разважаць над тэмай «Езус – настаўнік жанчын», чаму вучыў Езус падчас сустрэч з жанчынамі. Жаночае пытанне з'яўляецца тэмай, якая востра стаіць перад сучасным касцёлам, заявіла сястра Кордзіс Фойерштайн, генеральны сакратар асацыяцыі манаскіх супольнасцяў Аўстрыі ў інтэрв'ю Кат Прэс. На яе думку, недахоп жаночых манаскіх пакліканняў нараджае наступныя праблемы, такія як вялікі ўзроставы разрыў у супольнасцях, а таксама факт, што маладыя людзі прыходзяць у манаскае жыццё з зусім іншай матывацыяй, чым гэта было раней. Сёння яны маюць часцей за ўсё вышэйшую адукацыю і вопыт працы ў розных сферах. Таму пытанне, як быць і працаваць з такімі жанчынамі, павінна ставіцца сёння ўнутры касцёла, заявіла сястра Кордзіс. Па статыстыцы, у Аўстрыі толькі каля 200 мясцовых законніц знаходзіцца ва ўзросце да 40 гадоў. Паводле генеральнай сакратар узнікае пытанне, што трэба рабіць, каб быць па-ранейшаму прысутнымі ў касцёле і грамадстве. Гэта тэма будзе прысутнічаць не толькі падчас сустрэчы, але і ў бліжэйшым будучым. Паводле сястры Кордзіс, тут патрэбна новае мысленне, якое можа быць балючым, паколькі прынясе развітанне з многімі рэчамі з мінулага.